mon père.
Eesti Maaülikoolis on põhivastuvõtt neilt, kes soovisid õppida bakalaureuse päevaõppes lõppenud, aga täiendav vastuvõtt on kuni 22. juulini veel biotehniliste süsteemide erialale. Ja samuti jätkub ka bakalaureuse õppe päevaõppe riigieelarve väliste õppekohtadele avalduste vastuvõtt. Kuni 13. augustini on täiendav vastuvõtt vabadele õppekohtadele, magistriõppe päevaõppe riigieelarvelistele õppekohtadele ja magistriõppe päevaõppe riigieelarvelistele õppekohtadele. Samuti magistri kaugõppe riigieelarvelistele õppekohtadele ja bakalaureuseõppe kaugõppe riigieelarvelistele õppekohtadele. Ja täiendavat informatsiooni muidugi saab kodulehelt SAIS ja samuti saab selle kaudu ka avaldusi esitada. Ja nüüd saate teemadest. Räägime Maa-ameti elektroonilisest oksjonikeskkonnast, Jõgeva sordijäretuse instituudi, katsetest suvi- ja taliteraviljade haiguste tõrjeks, rukki talve kindlusest ja milline on tulevikus kliimamõju taime kasvatusele. Kõigepealt aga sellest, et valitsus oli nõus põllumajandusministri ettepanekuga muuta Eesti maaelu strateegiad kui ka siis maaelu arengukava aastatel, mis kestab kuni 2013. eelarve perioodini. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.
Valitsus oli nõus põllumajandusministri ettepanekuga muuta Eesti maaelu strateegiat kui ka Eesti maaelu arengukava ja see on siis periood, mis haarab 2007-2013. Aastani. Olulisemate muudatustena laiendatakse põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemine sihtgruppi suurettevõtjatega, kellel on vähem kui 750 töötajat ja kelle iga aastane müügi käive on väiksem kui 200 miljonit eurot. Samuti hakkavad sihtrühma kuuluma töötlemisega alustavad Euroopa reeglite põhjal tunnustatud tootjarühmad ning töötlemisega alustavad mikroettevõtjast suuremad põllumajandustootjad. Jätkab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Maaelu arengukava on siis 2007. aastal Euroopa komissioni poolt heaks kiidetud arengukava ja selle alusel tulevad Eestisse kõik põllumajandusfondi toetused. Nii et see on väga oluline kava. Ja praktiline elu on näidanud, et selles on vaja ka muudatusi teha. Me oleme alustanud juba läbirääkimisi ka komissioniga, nii et eel läbirääkimised on peetud ja tõenäoliselt need muudatused saavad ka selle aasta jooksul heaks kiidu Euroopa komissionilt. Aga nende sisu on siis töötleva tööstus ehk Eesti toiduainete tööstuse toetamine. Kui seni olid toetavad ainult mikro- ja väikeettevõtted, siis nüüd, kui see muudatus jõustub, saavad olema ka suurettevõtted, abikõlbulikud, saavad taotleda toetusi. Need on siis ettevõtted, kus on 250 kuni 750 töötajat ja millede käive on 50 miljonit kuni 200 miljonit eurot aastas. Ja praktikas see tähendab Eestis näiteks, et Tere ja Maagia ja veel mõned teised saavad ka tulevikus hakata eurotoetusi toidutööstusele taotlema. Nii et ma arvan, et see on päris oluline. Teine muudatus on seotud ka rahastamisega. Me muudame seda paindlikumaks ja lihtsamaks. 20 miljonit Eesti krooni on toetuse maksimumulatus kogu perioodi jooksul toidutööstuses ja seni on seda võimalik taotleda 10 plus 10 miljonit, nii et 3 aasta kohta 10 miljonit ehk 3 aasta jooksul saate 10 miljonit abi, siis peate ootama 3 aastase tähtaja möödumist, et järgmised 10 miljonit kätte saada. Me muudame seda lihtsamaks nii, et seda raha oleks võimalik kasutada kahel järjestikusel aastal. Ehk teha üks investeering korraga, see on ratsionaalne ja mõistlik. Ja samuti abikõlbulike investeeringute loetelu muudame. Siia maani paljudes valdkondades toidutööstuses oli abikõlbulik ainult tehnoloogia soetamine, investeerimine tehnoloogiasse, siis nüüd saab olema abikõlbulik ka tootmis- ja laohoonetesse investeerimine. See on ka mitmele ettevõttele tema arenguks ääretult vajalik. Ja viimane muudatus, mis on ka väga oluline, puudutab majanduslikku ühistegevust, Ehk tootjarühmad siis ühisturustamise puhul saaksid olema ka abikõlbulikud, kui see muudatus komissioni pealt heaks kiidetakse ja ma loodan, et see nii ka läheb. Need on olulisemad muudatused ja me juba selle aasta sügisel kuulutame välja järjekordse toidutööstuse taotlusvooru ja ma usun, et enamus nendest muudatustest on võimalik juba ka sellel sügisel rakendada. Nii et ettevõtjad, kes toidutööstuses tegutsevad, saavad sellega siis juba sellel sügisel ka arvestada ja neid võimalusi kasutada.
Eestit külastas teisipäeval ja kolmapäeval Saksamaa põllumajandusminister Ilse Aigner, arutati peamiselt Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku. Eesti põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütles, et Euroopa Liidu suurte ja väikeste riikide huvid põllumajandusküsimustes on paratamatult mõnevõrra erinevad ja Seeder loodab, et Saksa põllumajandusminister sai selle külaskäigu raames parema pildi väike riigi eri päradest ja huvidest, mis võimaldab meil edaspidi veelgi paremini koostööd teha ja ühisuvisid kaitsta. Helir-Valdor Seeder.
Euroopa kõige suurema majanduse ka riigi ja ühise põllumajanduspoliitika ühe võtmeriigi kujundamise seisukohast tuleviku silmas pidades. Ühe võtmeriigi ministri visiit oli meie jaoks oluline ja seda enam, et meie seisukohad on väga ligilähedased ja siin möödunud nädalal andis Saksa minister ka oma ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika kujundamise osas mitteametlikult üle komissionile, nii et ka põllumajandusvolinik ja komission on nendest seisukohtadest tänaseks teadlik ja see ettepanek sisaldab meie jaoks kõige olulisemat, nimelt näeb ette toetustasemete ühtlustamist Euroopa Liidus. See tähendaks tegelikult Eestile mitmeid miljardeid kroone aastas täiendavat lisaraha, mida me saameksime paigutada oma ettevõtlusse investeeringute näol. Aga isegi olulisem kui see lisaraha on võrdsed konkurentsitingimused põllumajandustootjatele. Nii et see on väga oluline, me oleme saanud endale väga olulise liitlase ja see sõnum oli väga positiivne. Nii et kuigi meie ootused toetustasemete ühtlustamise osas, ka Saksamaaga võrreldes, on veidi suuremad, me sooviksime seda veelgi kiiremini, on siiski suund ja lõppeesmärk meil ühine, nii et ma usun, et koostöös me selle tulemusega järgmise finantsperioodi jooksul saavutame.
Kahe riigi ministrite ametlik kohtumine toimus teisipäeva pärast lõunal ning selle peamiseks teemaks oli ühtse põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat, mille kujundamisel on Saksamaa üks juhtivaid riike. Eesti toetab reformi ning seisab selle käigus erinevate liikmesriikide toetusmäärade ühtlustamise ning nende sidumise eest avalikkusele pakutavate hüvede ja teenustega. Kolmapäeval külastas Aigner Tallinna külje all Jüris asuvat aktsiaseltsi Pakri lüpsilauta, kus on ligi 300 looma suurune laut ja see on varustatud lüpsirobotitega. Robotlaut on vähe mitte ainult Eestis, vaid ka terves Euroopas, mistõttu on tegemist küljaltki ainulaadse laudaga ka Saksamaa mõistes.
Meie maa.
Maa-amet on avanud elektroonilise oksjoni keskkonna, kus siis esimeste elektroonsete enam pakkumistega on tulnud müüki peamiselt siis tiheasustusaladel paiknevad riigile kuuluvad kinnisasjad. Anne Toom on riigi Maa-ameti peadirektori asetäitja kohusetäitja ja see oksjoni keskkond asub siis Maa-ameti aadressil Maa-oksjon, mille kaudu saab siis ennast asjaga kurssi viia. Iseenesest tundub, et on küll lihtne see elektrooniline oksjon, et klõpsutad lahti Maa-ameti kodulehekülje ja vastavate linkide pealt hakkab kogu informatsioon jooksma, aga loomulikult nii lihtne see nüüd ka päriselt ei ole.
No tõepoolest Maa-amet nüüd avalikustas 18. juuni, kui ma õieti mäletan, või mõned päevad enne jaanipäeva elektroonilise enampakkumise keskkonna ja olid ka esimesed pakkumisele minevad maatükid sinna üles pandud. Nii et esimene pakkumiste avamine meil tegelikult toimub esmaspäeval, see on siis 19. juunil, on viimane lõpptähtpäev nendel enam pakkumistel. Et kui nüüd minna Maa-ameti kodulehele, põhimõtteliselt on nähtav kogu see informatsioon enam pakkumise kohta. Aga enne kui nüüd detailsemaks minna, tahaksin öelda seda, et avalikustamine enampakkumise toimumisest toimub täpselt samamoodi kui ka kirjaliku enampakkumise puhul. Et avaldatakse teade kõige enne välja andes ametlikud teadaanded vähemalt 2 nädalat enne enampakkumise toimumist. Siis on Maa-ameti kodulehel kogu see informatsioon olemas. Avaldatakse informatsioon ka ühes üleriigilise levikuga suuremas päevalehes. Kui tegevist on maatulundusmaadega, siis tavaliselt on see leht Maaleht, kus me avaldame äritootmise elamumaade müügi info avaldatakse tõenäoliselt päevalehes. Sõltub siis, milline leht parajasti parema pakkumise teeb. Ja siis tahan öelda veel seda, et kui nüüd on tegemist selliste maadega, kus on kas piirinaabri või kasutaja ostu eesõigus, siis saadetakse kõikidele nendele piirinaabritele, kus see ostu eesõiguse võimalus on olemas tema aadressil koju lihtkirjalik teade selle kohta, et enampakkumine toimub. See on nüüd uudne võrreldes varasemate aastatega. Selle aasta algusest jõustunud riigivaraseadus näeb ette, et eelisostu õigusega isikuid teavitatakse isiklikult enampakkumise toimumisest.
Kas see tähendab siis seda, et need eelisostuõigust omavad isikud peavad lähtuma nüüd siis sellest konkreetse pakkumise tähtajast, tähendab elektroonilise oksjoni tähtajast?
Jah, seda küll. Nii elektroonilise kui kirjaliku enampakkumise puhul nad peavad tegema oma pakkumise ettenähtud tähtajaks ja siis nad saavad oma eelisostuõigust kasutada.
Aga see tähendab siis, et sellel puhul enam nagu sellist tavalist oksjoni edasi ei toimu?
Ei, enampakkumine toimub ikkagi. Nad osalevad enampakkumisel ja juhul, kui nad ei osutu võitjaks, siis on nendel õigus esitada avaldus enampakkumisel kujunenud kõrgeima hinnaga selle kinnisasja omandamiseks. Aga et piirinaabrid ja kasutajad seda teaksid, juhul kui tegemist metsamaaga või siis põllumajandusmaaga, mis on kasutuses kellelgi rendilepingu alusel, siis nende teavitamine selle oksjoni toimumisest toimub siis seda teed, et me saadame rahvastikuregistri aadressil selle enampakkumise teate nendele koju.
Kas need praegused elektroonilised oksjonid käivad siis linnade kohta?
Praegu on väljas nii linnamaid kui ka vähesel määral maatulundusmaid, aga need on siis korduv pakkumistel olnud juba mitmendat korda üleval olnud asjad, nii et eelkõige me püüame ikka kirjaliku nagu läbi viia, siis kui need asjad, mis jäävad müümata, lähevad üles elektroonsesse.
No nagu sai öeldud, tuleb minna Maa-ameti koduleheküljele ja seal klõpsutada siis oksjoni keskkonda ennast ja siis saab pildi kätte, millega tegemist võib olla. Kui tekib sügavam huvi, nii-öelda konkreetsem huvi, siis tuleb teha vastavad toimingud, et saada täpsemat informatsiooni oksjonil osaleda.
Jah, kui nüüd võtta siis elektroonilise maa-oksjoni informatsioon siit lahti, siis tuleb see enampakkumise keskkond ette ja tegelikult on osalemise kohta siin üleval menüüs kõik nagu detailid lahti kirjutatud. Et ma praegu väga nagu lühidalt selgitan seda, et kõik müügiobjektid on kõikidele isikutele nähtavad. Aga nüüd isik, kes tahab teha konkreetset pakkumist mõnele maatükile, peab siis registreerima ennast kasutajaks ja sellest, et registreeruda, selleks tuleb siis teatavad vormid siin leheküljelt jäita. Registreerida on võimalik siis ID-kaardiga või siis internetipanga kaudu. Et praegu on nagu panga kaudu võimalik Sampo panga, Swedbanki ja Seeb panga kaudu nagu identifitseerida ennast ja saada kasutajaks. Ja siis kui nüüd on vaja juba konkreetselt pakkumist teha, siis tuleb eelkõige tasuda tagatist raha ja tagatis raha tasumise järel saadakse siis kasutaja nimi ja sellega siis on võimalik teha pakkumisi kuni pakkumise lõpuni. Et igale müügiobjektile saab isik teha pakkumisi piiramatul arvul, arvestada tuleb ainult seda, et ettenähtud on siis see samm, see on iga müügiobjekti juures on see pakkumise samm ettenähtud ja sellest sammust nagu teistsugust pakkumist teha ei ole võimalik.
Ega niisugust üllatust ei ole, et mõni objekt on väga odav hinnaga müüki pandud.
No alghinnad on nii nagu ikka meil see keskmine kohalik turuväärtus, et need me saame tehinguregistri või erakorralise hindamise andmete alusel, et ma ei tea, kellele odav, kellele kallis.
See on suhteline asi, aga nüüd kui see pakkumise sammu võrra nüüd liidad siis oma pakkumise juurde, siis 15 minutit pikeneb siis see ostukeskkonna aeg, aga no ega ta siis lõpmatuseni ei saa ju pikeneda.
Tähendab, see ongi niimoodi, et kui nüüd läheb lukku see kellaaeg, millal enam pakkune peaks olema lõppenud ja enne seda teeb veel keegi pakkumise, siis see viimane pakkumine jääb 15 minutiks veel, tähendab 15 minuti jooksul viimasest pakkumisest arvates on võimalik uuesti pakkumist teha. Et ta pikeneb täpselt nii kaua, kuni 15 minuti jooksul viimasest pakkumisest keegi enam üle ei pakku. No see... Nii, kui on väga atraktiivne maatükk ja keegi tahab kogu aeg kõrgemalt pakkuda, siis võib jah see venida väga päris pikaks, aga noh, ma väga ei usu, et üle oma võimete keegi pakkuma hakkab.
Siis nagu selgub, praegu ei ole nüüd esimesi tulemusi käes, et see on nüüd üsna varsti siis selge, kuidas see elektrooniline keskkond on toiminud.
Jah, see peaks siis nagu esmaspäeval tulemused teada saama. Muidugi tulemuste kinnitamine käib täpselt nii samuti nagu kirjalikul enampakkumisel ka, see on ikkagi keskkonnaministri käskirja alusel, aga need enampakkumise protokollid tulevad nüüd automaatselt nähtavalt peale enampakkumise lõppu kõikidele osalejatele, nii et neid ei pea enam kirjalikult ootama Maa-ametist, millal nad välja saadetakse.
No siit on nüüd vihe, et see... Teave liigub kiiremini.
Jah, see teave enampakkumise võidu kohta osaletajate saab praktiliselt peale enampakkumise lõppu kohe selgeks. Et võibolla veel vihjan seda, et nüüd kuidas need objekte, müügiobjekte otsida, et otsida on siis neid võimalik kõik müügiobjektid välja otsida, mis praegu on aktiivsed, siis on võimalik asukoha järgi otsida maakonna järgi, omavalitsuse järgi ja siis on võimalik otsida müügiobjekti ka sihtotsta järgi, kas siis ärimaad, elamumaad, maatulundusmaad. Et kui nüüd siia panna näiteks ärimaa juurde linnuke, siis me näeme, et on 12 ärimaa sihtotstarbega müügiobjekti praegu pakkumisel. Iga müügiobjekti juures on siis alg hind ja see, millal siis on viimane võimalus teha pakkumist. Ja muidugi siin on kõik lisainfo olemas müügiobjektide kohta, siin saab siis kaardirakendusse minna vaadata seda asukohta, on ka kõik kitsendused nähtavad, nii et põhimõtteliselt on see detailne info siit kõik kätte saadav.
Ja selline auksioni keskkond jääbki siis nüüd põhimõtteliselt toimima?
No põhimõtteliselt ta peaks jääma toimima selles mõttes, et me praegu ei oska veel tulemusi ennustada, et kuivõrd inimesed selle omaks võtavad ja tahavad pakkumisi siin teha, et muidugi kui huvi on väga leige ja näha on, et kirjalikud enam pakkumised lähevad paremini, siis ilmselt jääb siia üles neid vähem, aga seda näitab aeg.
Aga tundub samas väga atraktiivne olema, sellepärast, et kogu informatsioon on kogu aeg käe ulatuses ja tulemus ka.
Jah, seda ka. Et ja seda võrd on nagu võimalus siiski inimestel nagu reaalsemalt hinnata seda olukorda, et kui nüüd kirjaliku enampakkumise puhul on võimalik ainult üks kord teha see pime pakkumine, kus pakkuja ei tea, mida teised on pakkunud ja siin on ikkagi selles mõttes võimalus, noh, sisuliselt on nagu suuline oksjon, et kõik pakkumised on nähtavad. Et see, kes osaleb, ta näeb teiste isikute tehtud pakkumisi, kõrgeim hind on tal kogu aeg teada ja kui ta leiab, et ta ikkagi väga huvitatud on, siis tal on võimalus üle pakkuda ja samas ka mitte liiga palju üle pakkuda, et jällegi pärast peaks loobuma. Nii et noh, loodame, et ta pakub huvi inimestele.
Ja me siis ära ootama, mis moodi see esimene elektrooniline auksioni keskkond siis toimis.
Ja ühe märkuse ma teeksin veel, et siin on nagu esitatud küsimusi, et kui üks isik on huvitatud nagu väga paljudest müügiobjektidest, et kuidas siis on võimalik nagu teha viimasel hetkel seal paljudele objektidele pakkumisi, aga see keskkond annab võimaluse ka öelda arvutile, et vaat minu lagi on selline ja siis arvuti vastavalt laekunud pakkumistele tõstab kuni selle määratud laeni, nii et on võimalik lasta teha arvutil enda eest automaat pakkumisi kuni määratud kõrgema pakkumiseni, nii et ise nagu ei peagi kogu aeg kätt seal pulsil hoidma.
Maapäev.
Jõgeva Sordiäretuse instituudil on üle Eesti mitmel pool suviteraviljade võrdluskatsed ja eelkõige on siis vaatluse ajal haigused nende levik ja mismoodi haiguste vastu võidelda. See on Pille Sooveli katsete teema.
Et on külvatud siis erinevad nisu, odra ja kaara sordid. Eelvilja oli siin põllul kartul 11. mai külv, suht iline külv, kuna me selle katse nagu rajasime üle Eesti ühe suguse, siis nagu ikka kodust teed selle töö kõige viimasena ära, et samas normaalne oleks olnud seal juba 4.-5. mai see külviaeg, et siin on ta nüüd 11. mail. Ja siis see ruutmeetri terat on siis välja toodud vastavalt kultuurile. Väetamine oli siis külvi eelne ainult ja seeme on baritoniga on puhitud. Umbrohu tõrje on tehtud Mustang Fortega, juhendis on kirjas, võtab laiale hillise umbrohte, aga nüüd kõrvik on see, mida ta ei võta. Kõrvik rõõmsalt kasvab edasi ja vähemal määral on mailast ka haiguste tõrje. Varane pritsimine, mis on nüüd juba ära tehtud. Teine variant on, kus on varane plus hiline tõrje kõigil kultuuridel. Et siis on noh, näha, kuidas nüüd erinevad sordid nüüd erinevatele haigustele reageerivad. Ja siis üks variant on, kus on ainult hiline tõrje, sellepärast, et oder on teatavasti sellise innaklassiga kultuur, kus kahekordne haiguste tõrje võib juba vabalt nagu saagi ja tulumiinustesse viia. Et siis on selles mõttes siis ka nagu see varane plus hiline ja siis ainult hiline tõrje. Et kui hilja või kui vara siis põhiaigusi tõrjuda ja kuidas nüüd erinevad sordid siis käituvad. Sordid on siis Eesti, Läti, Rootsi, Soome, Taani, Austria.
Kõiki neid tulemusi on võimalik vaadata Jõgeva Sordiaretuse instituudi koduleheküljelt Sordiaretus.
Kus me nüüd jooksvalt kahe nädala tagused hindamised kõik üles panema, üle Eesti katab see, et siis on nagu näha, keda huvitab sort, missugused haigused on vastuvõtlikud ja samas ka piirkond, et põhjapool ja lõunapool, mis, kus, kuidas toimub. Praeguse seisuga võib seda öelda, et üle Eesti nisude suhtes on pilt üsna sarnane, et suvi nisud tavapärane aastate jooksul me selle esimese haigustõrje nisul teeme mai lõpus põhiliselt jahukaste ja ka TTR-i kaitseks. Siis sel aastal seda teha vaja ei olnud, et see aasta tundub, et üldse haiguste levik on suht aeglane. Kõige ökonoomsem ongi piirduda ühekordse tõrjega nii nisul kui odral. Et siin on tehtud see esimene 4. juuni tõrje ära. Kõik nisusordid on praktiliselt puhtad. Siin on nüüd see hiline variant, millel nüüd järgmisel nädal tõrje peale paneme. Ja siin on nüüd vastavalt sortidele, siis on näha, kas on elelaiksust. Ja jahukastad on praktiliselt kõikidel sortidel. Nii et see jahukaste ikkagi ta tuli ja praegu on, ööd on niisk, et seda udu ja värki on. Et see nagu jahukastele soodne on ja praegu on siis nagu, nagu haigustõrjes põhirõhk panna jahukastele, aga kuna pea on loonud ja kasvufaas on suht kaugel, siis valida ikkagi preparaat, mis võtab nüüd ka lehe laiksusi. Et kui oleks nagu pidanud välja minema kahekordsele tõrjele, siis see esimene tõrje oleks kindlasti olnud rõhuga jahukaste vastu, et nüüd nagu seda ei ole. Ja kui me nüüd liigume siia otrade poole, siis otradel on samamoodi, et on vastuvõtlikumad sordid jahukastele. Seal näiteks on juba seal 25% teise lehe pinnast on jahukastes pritsimata variantil. See näitab, et see oleks kindlasti tõrjet tahtud. Samas nüüd see pritsitud variant näitab, et odra jahukastet oli tõesti ainult mõnel üksikul sordil, mis on vastuvõtlikumad. See taim reageerib igasugusele stressile ja igasugusele puudusele ja häirele, mis teda segab. Tegelikult hakkabki see välja paistma lipulehest. Et seal võib olla näiteks kas väetamise puudus, kas kuum, kas põud. Et tavaliselt ta selles vaasis ta nüüd reageerib juba lipulehele. Et kui niimoodi haiguspilti lehe peal ei ole ja lipuleht ikkagi kolletub või kuivab. Ja teine asi selle aasta märksena on kahjurid, et hullult on olnud lehetäide poolt levitavat viirust. Siin konkreetselt sellel põllul kõikidel kultuuridel, et pole vaed, kas on oder, nisu või kaer. See viiruse haige taim võrsumisvaasis see täi sinna lehe peale tuleb ja selle nakkuse, viiruse nakkuse sisse sinna süstib ja taim ruttu reageerib ja näitab selle välja, et tekivad sellised kollased lehed, et ongi põhiliselt on kolm põhiviirust, mis meil on käebusviirus, mosaikviirus ja kollane viirus, mis nagu siis teravilja kahjustavad, aga samas meil oli nüüd eelmisel nädalal juubeli puhul see rahvusvaheline konverents ja seal lätlaste leedulastega rääkisime ja nemad nüüd räägivad tegelikult juba järgmistest viirustest, et need pole üldse enam need põhitegijad, et räägivad uutest viirustest, et nüüd me korjasime need viiruse lehed endale ja me kavatseme selle nüüd PCR-iga ära määrata, et mis viirused need tegelikult on. Aga see viirusega taim, tema häda on see, et see taim tegelikult täiesti nagu väärastub, ta kasvatab siukse puhma, peatel otsa ei tule, päik on siin kuskil sees, siit midagi välja ei tule. Ja kui ta on nagu selles vaasis, et ta suudab selle tera välja kasvatada, siis reeglina see jääb niukseks kiluks, mis sorteeriga välja läheb. Või kui on nüüd see tera suudab ikkagi suureks kasvada ja koristame ära ja uue aasta vilja sisse jääb, siis see on nüüd see asi, mis on nii-öelda geneetiline häire, mida me tegelikult ühegi asjaga tõrjuda ei saa, siis sel juhul on ka järgmine aasta see viirushaige taim meil põllul ja sellepärast ongi nagu viimaste aastate no, need olukorrad ja talved on näidanud, et kahjuritel on see olnud soodne ja kahjurid on palju, et täide vastu tõrjuda, et seda viirust nüüd vähendada ja levikud pidurdada, siis see umbrohu tõrjega panna insektid siit sisse, mis siis on täide vastu. Aga nüüd on juba selline vaas siin viljas, et see taim jääb juba alla rindes, et varsti on nii, et me ei näegi üldse neid, nad enam siit välja ei paista. Et see on nüüd odrad riiptõbi, mida ka igal aastal näha ei ole, aga puhtimisene ideaalselt teda likvideerib. Et ilma puhtimata võib esineda seda triiptõbe. Et see on ka selles mõttes nagu probleemne haigus, et siin ei tule üldse päikut otsa. Ja tema nüüd saastab maad, et seenioosed ja taimejäänused jäävad mulda ja nad on ikka mitmed aastad siin eluvõimlust, nad suudavad ootata ära, kuna tuleb järgmine odra külm, aga see triiptõbi kahjustab ainult otra. Võib öelda, et sellel aastal nagu oli tavaliselt on mingi kahenädalane vahe põhja ja lõuna piirkonnaga, kõige lõuna poolt katse on meil Nurmemati juures, põhjapoolne on Kehra juures, Andres Lindami juures. Et seal põhjapool tuli varakult peale äärislaiksus ja jahukaste, mida lõuna pool üldse praktiliselt ei olnud. Et see nüüd näitab välja selle ilmastiku ja selle, kuidas see olukord nagu siin Eestimaal on, et jahukaste äärislaiksus on üksed varema nakkusega haigused, kuna neile sobib madalam temperatuur, niiskem jahedam, et selle võrra nad suudavad nagu varem areneda. Lõuna pool seda tegelikult üldse ei olnud, sellepärast, et seal oli suht kuiv, ei olnud sellist ülitihedat vilja, ja seal jäi äärislaiksus praktiliselt tulemata. Aga samas äärislaiksusel hästi palju loeb ka, kas meil lähedal on näiteks rukkist. Äärislaiksus kahjustab rukkist ja otra. Et kui on tali vilja kuskil läheduses, siis ei ole mingi probleem, et ta kolib siia suvi viljal üle. Ja samas on see trend on nagu viimastel aastatel, et nüüd me täiesti nagu selle hindamise käigus me märgime, kuna meil on ka erinevaid neid fungitsiidi katseid, siis me seal täiesti nagu teadlikult nüüd võrdleme seda äärislaiksuse käitumist ka, et kas on ka no, mõni fungitsiid, mis nagu teda üldse ei võta, et seal spektris on mitmed on niimoodi, et on toodud nagu lehelaik tõved, aga nagu pole konkreetselt välja toodud, kas ta nüüd siis võtab äärist või ei võta. Ja samas on nüüd on praegu on juuli esimene pool, aga on olemas nisul juba leheroostet ja kaeral on leheroostet. Temal see arenev sükkel on küll kuskil paarkümmend päeva, aga ta on nagu kiire ja laia levikuga, kui tal on need vaheperemes taimed olemas, siis päris ruttu ta võtab. Ja ta, kui ta on ühe taime peale juba tulnud, siis ta seal väga kiiresti levib.
Kui on rändama suvised tuule, siis ma toas enam olla ei malda. Kauged helinad noorus ma kuulen ja mind kutsuvad kodujöe kalda. Tuleb lapsepõlv jälle mu juurde, nagu Jaani kuul ikka on olnud. Tahan lennata suvesse suurde, rukki lilledes pärjaga pea.
Jõgeva Sordiaretuse Instituudis on sellel aastal korraldatud üks katseseeria riigi mitmes piirkonnas ja eelkõige just tali teraviljadega, et jõuda veendumusele, mis moodi nad siis meie piirkondades kasvavad ja talve tingimustele on kohanenud. Ja kommenteerib Matti Koppel.
On selline katse, kus on meil reas 11 talinisu, 3 tritikaalet, 2 taliotra ja 10 talirukist. Ja kõik need asjad samas reas on kokku üle Eesti 6. Kohas. Et Valgamaal Mati Nurme juures, Mati Sajaotsa juures Rannus, ja siin Jõgeval, Olustveres, Avist peal, Jaak Läänemetsa põllu peal ja Uljas arugrupis. Siin on tehtud natuke keerulisemalt ja rohkem, kuna see on kodule lähemal, et aega rohkem. Et me oleme siin teinud igale sordile ka 3 erinevat haiguste tõrjet peale. Et kõiki neid asju on pritsitud kõigepealt 18. mail võrsumisfaasis 0,4 liitri Falcon Fortega, mis on eelkõige selline jahukaste tõrje preparaat, aga võtab küllaltki normaalselt ka teisi asju. Siis kuu aega hiljem 20. juunil on tehtud 0,5 liitri Allegro Superiga ja siis on neid kombineeritud. Ja kui me praegu vaatame neid, siis võime öelda, et ainult neil, mis kahel talinisu sordil, mis on juba kollakas, need varased, neil on selge, et nad tahtsid saada seda varases faasis haiguste tõrjet. Hilises faasis tegeme nende jaoks oli juba liiga hiline ja kõigele teistele talinisudele, tritikaaledele, otradele, et ükski neist vähemalt sellel põllul mingit haiguste tõrjet ei ole tahtnud. Aga küll on kõik talirukkid reageerinud väga hästi sellele varasele haiguste tõrjele. Rukkil on arvata, et tuleb oluline saagi vahega pritsitud ja pritsimata variantis. Üks asja, mis me siit saada tahame, on see, et kuidas need sordid reageerivad haigustele, aga samamoodi nagu siin me oleme neid haigusi vaadanud ja kirja pannud, me oleme teinud ka 3 korral nendest Eesti katsetes ja üle Eesti paiknevates katsetes ja kõik selle info pannud üles kodulehele www.sordiaretus.ee taimekaitse. Ja kui me vaatame ka üle Eesti, siis talinisudest jällegi ainult need 2 varasemat sorti on tahtnud saada see aasta taimehaiguste tõrje. Ja on paar kohta, kus talinisu on paremi säilinud, kus väetisfoon on tugevam ja kus on jahukastet mõnevõrra. Seal on arvatavasti jahukaste tõrje olnud vajalik, aga valdavalt see aasta põllumees oleks pidanud saama ilma haiguste tõrjeta hakkama. Kui me selle saagi koristame ja kvaliteedi analüüsid ära teeme, siis ka selle info me peame sinna samasse kodulehele üles, et iga põllumees saab sealt need arve vaadata, võrrelda ja teha omale valikuid, et millised sordid on head ja millised ei ole nii head. Ja ütleks, et ka meile on see katse samamoodi sortide tundmaõppimiseks pakkunud väga palju, aga on pakkunud väga palju ka agrotehnika osas, et selles 6 katsesse Jõgeva katse on üks viletsamini talvitunud ja kui me analüüsisime, et miks ühes kohas talvituvad samas sordi paremi teises halvemini, siis üks asi lisaks sordile on külvikord, et see, kus on teravilja olnud külvikorras rohkem, kus me oleme mulda saastanud haigust tekitajatega, seal on talvitumine kohe viletsam, kus on mini harimine või otse külv teravilja järel, seal on talvitumine viletsam, lumisene nakkus suurem, kui on külvatud eriti herne järgi, et siis on talvitumine kohe tükmad parem, ka see, et millega on puhitud, et see kõvasti mõjutab.
Ja Mati Koppel annab nüüd ülevaate valikuliselt ka mõnest sortist, mis siin on siis nüüd selle katsekäigu siseloomuliku selgunud.
Ja ka ümberringi siin on Aada, et see on Aada on Leedu sort, et me oleme seda siin Eestis mitmeid aastaid esitanud ja kasvatanud. Ta on paisnud silma küllaltki normaalse talvekindlusega ja siin on näha ka, et aga selle lumisene nakkuse on ilusti üle elanud ja mis tasub kasvatamist. Et teine meie esindatav sort Ebi, mis me ka sordilehte andes teadsime, et ta talvekindlus on nõrk, et siin, kui on talv raskem, lumiseent rohkem, et siis ta jääb jätta. Tasub, noh, sellisel juhul peab olema tal hea eelvili, hea puhtimispreparaat, et siis tasub teda panna. Et kahest järgmisest sordist räägiks koos, et see pikem on kõigile tuntud vana hea Ramiro ja kõrval on Lätis tendes aretatud Fredis, mis on olnud siin ka 2 aastat riiklikus katsetes ja riiklikes katsetes ta näitas ennast, et noh, ta on Ramiro ka igas suhtes küllaltki sarnane. Et ta kasvuaeg on, noh, varasus on enam-vähem sama, nad kõik sordid kõikuvad, kord on üks paar päeva ees, kord teine. Saagi tase on enam-vähem sama, kvaliteet on sama, enam-vähem mõlemad on hea küpsetuskvaliteediga. Varaste sortidena võrreldes teiste talinisudega nad on haigustele vastuvõtlikumad, nagu ma ütlesin, ja nende kasvatamisel lasub ära kindlasti selline varases faasis haiguste tõrje. Laialt levinud ja hästi tuntud olivin, et ma olen teha korduvalt kiitnud ja kiidaks nüüd ka, et saagikas, hea kvaliteediga, hea talvekindlusega, hea lumiseemekindlusega, et näeb väga kena välja. Me panime siia katsesega rida uusi aretisi. Enamus on neist välja läinud, ainuke, mis on jäänud, et üks liin, mis näeb kopedam välja siin ja selle me kaasseme nüüd sellest sügisest anda ka riikliku katsetus, et saada aadale sellist midagi kõrvale või. Siis nendest kolmest tritikaalest, et teise Läti sordiaretusinstituudi, Preekuli instituudi numbriga aretis, et mis näeb siin katses ja üle Eesti katsetes kõige parem välja. Et siin on need vahed eriti suured, et kõrval on suhteliselt laialt levinud Talentro ja uuem Sortinaro, et kõigis neis Eesti katsetes see vahe on selline, et Talentro on kõige viletsamalt talve ja lumiseene üle elanud ja Dinaro on vahepeal.
Siia katsesse on külvatud ka Oder, et nüüd küsimus, et kas see kultuur võiks täiendada ka meie taliviljade nimistut?
Kaliotra, Karola ja Frederikus, et kõigis neis katsetes on nad käitunud üle Eesti ühtemoodi, et meie enda seisukoht Kaliotra suhtes on, et ta soovib pigem Lõuna-Eestisse või kergematele maadele. Eal aastal võib trehvata. Aga teiselt poolt, et mida vähem Kaliotra, seda vähem kandub meil haigusi suviotrale. Et praeguses seisus ütleks, et haiguste seisukoha pealt oleks õige, et kui me Eestis ei kasvataks Kaliotra. Et üksikutel aastatel me saame tast võitu, aga see kahju, mis me saame selle taimia haiguste talvitamisega ja selle varasema ja kiirema nakkusega, see tuleb meil palju suuremata. Ja siis on siin järjest rukkid, et esimese kolm on Jõgeva sordi Telvi, Vambo ja Tulvi ning vana hea sangast, et nad kõik talvitusid võrdselt hästi, et võibolla sangast ja kriitsu võrra paremini ja praegu nad näevad väga korralikud välja.
Mõjal ka.
Et siin see pilt on üle Eesti sama, et on olnud selge vahe, et ühes grupis on Eesti sordid talvitumisel, mis on hästi talvitunud ja siis teisel pool on teised, mis meil on saksa sordid, et nende talvitumine on oluliselt halvem olnud. Ja selle ilusa pika peaga sangaste kohta ütleks, et kõige suurema seemnekasvatuspinnaga sort Eestis, et sellel aastal 114 hektarit maas.
Saksamaal aretatud sorte võib Eestis kasvatada küll, aga ainult siis, kui me suudame pakkuda neile häid tingimusi ja eelkõige mängib siin rolli muidugi ilmastik. Aga siin katses on nüüd veel uus tulnuk Saksamaalt hübriidrukis.
Kui me kõik muud rukkisordid ja ka Tallinisu külvasime 400 idaneva tera hektarile, siis hübriidrukid on külvatud 70 kilo ehk noh, kui teradele ümber arvestada, siis mõnevõrra alla 200 tera. Kui siit vaadata esimene sort Visello, et näeb küllaltki korralik välja, et ka kevadel, kui ta tuli, et lumiseene nakkust oli Visellol vähem ja taimi oli rohkem säilinud. Ja praegu näeb korralik välja. Kõige hõredam ja ka taime haigustes kõige tugevini nakatunud sort oli Askari ja kolmas hübriidsort uus saksa sort Heldop, et ütleks jällegi, et selline ei midagi erilist, et ta jääb teistele sortidele ikka sellise korraliku talve järel oluliselt alla.
Aga seeme on Eesti oma või väljastus juba tulnud?
Eesti on väljastunud.
Mis siis saab kui ülejärgmisel aastal hinnata siin kasvanud seemne järgi?
No võib isegi paremaks minna, et niimoodi ennustada on raske. Et on siit näidanud, et eriti rukkile, kui on populatsiooni sortid, et nendel toimub teatud kohastumine. Aga hübriidsortidega on see, et ka seemest me saame ainult välja sisse osta, et koha peal kasvatamise luba neile ei anta.
Maapäev.
Millised rukki ja talinisu sordid meie oludesse sobivad, millal neid külvata ja missuguse külvise normiga, see on Jõgeva sordiaretuse instituudi teaduri Ilme Tupitsa selle aasta katsete teema.
Talirukki ja talinisu katse põllul. Möödunud aastal kasvas sellel põllul põlderres, see purustati ja künti sisse. Lisaks anti siia veel väetist Jaara NPK vahekorras 5, 10, 25 ja 300 kilogrammi hektarile. Siin sellel põllul on kaks külvi aega, optimaalne ja iline külvi aeg ja talinisul on siis optimaalsest kaks nädalat varasem ja optimaalne külvi aeg. See katsepool on külvatud 26. augustil. Kaks talinisu sorti, Aada ja Olivin, ja kaks külvise normi 200 ja 400 idanevatera ruutmeetrile. Ja see 200 idanevateraga ruutmeetrile on praegu ikka suhteliselt õre ja seal on hästi palju kõrvalvõrseid. Tihedam külv hakkab juba valmima. Hilisel külvil läheb veel aega, sellepärast, et need kõrvalvõrsed, nende terad valmivad tunduvalt hiljem ja see võib hakata nüüd mõjutama saagi kvaliteeti. Olivin on aadast tunduvalt hilisem sort ja siin on täpselt samuti 200 ja 400 idanevat tera ruutmeetrile. Tihedam külv näeb väga hea välja, hakkab samuti juba valmima. Hõredal külvil on jälle täpselt sama probleem, et kõrvalvõrseid on palju, on roheline. Kui niisugune kuiv jätkub, siis ei tekita see võib-olla probleeme, terad valmivad ühtlaselt, aga kuna olivin on üldiselt niisugune hiline sort, siis hõredal külvi puhul võib tema kvaliteet olla väga madal. Järgmine lapp on siis talirukis, tulvi, külvise normiga 500 idanevat tera ruutmeetrile. Möödunud sügisel taimed, need optimaalselt ajal külvatud taimed arenesid väga ilusti. Ja talve alla läksid, nendel oli 4-6 korralikult arenenud võrset. Võtsime sügisel ka varuainete proovid. Suhkruid oli siin meie Eesti sortidel üle 20%, mis oleks tava talve juures täiesti piisav korralikuks talvitumiseks. Aga nüüd järgmised kaks lappi on hästi õredad. See esimene siin on Bulgaaria sort Tanae. Muud ei oska midagi kommenteerida, kui niisugune sort meie kliimatingimustesse lihtsalt ei sobi. Järgmine on siis Rekrut, meie sordilehe sort, aga paraku kannatab ka igal aastal lumiseene kahjustuse tõttu. Vana ja sangaste, mis on külmakindel, mis on haiguskindel, kunagi ilma saagita ei jäta. Kui tulvi möödunud aasta saak oli 8770, Rekrutil 8240, Elvil 8180 ja Vambool 8020, siis sangastel oli 6800. See on nüüd potentsiaalne saak, milleks üks sort on võimeline antud aasta tingimustes. Tavakatsetajad peaksid selle numbri korrutama 0,7, siis peaks tavapõllu normaalne saak olema teil käes. Kui nüüd vaadata üldiselt meie sorte, siin nüüd järgmine on Vambo ja siis tänavu on üldiselt rukis optimaalsest madalam. Kui sangaste keskmine kõrrepikkus, siin paljude aastate keskmine kõrrepikkus on olnud 174 sentimeetrit, Vambool 135, tulvil sama, mis Vambolgi, Elvil kuskil 140 sentimeetrit, siis tänavu jäid kõrred tunduvalt lühemaks. Põhjuseks see, et kevad oli suhteliselt jahe ja tal oli arenguks rohkem ruumi aega kui kasvuks. Sellepärast on kogu see jõud läinud just nimelt peadesse. Pead on väga ilusad. Saak tõotab tulla päris korralik nendelt lappidelt.
Aga sellel küll mitte.
Jah, Ja nüüd kaks järgmist lappi on siis, üks on nendest siis ka Bulgaaria sort Millennium, millel ka talvekindlus jätab soovida, rohkem ei oska midagi öelda, sest ta on esimest aastat meie katses, aga see väga õre lapp, see on siis nüüd Matador, mis on Eesti sortilehe sort ja kõik põllud, mis on Matadoriga külvatud, siit Jõgevalt põhja poole näevad samamoodi välja, et saatuslikuks sai tugev külm 10. detsembri öösel vastu 11. kui ei olnud veel siin lund maas, ja mulla pinnal temperatuur langes alla 30 graadi, et see Matador on külmatundlik. Kui rekruti kohta ütlesin, et ta on vastuvõtlik lumiseenele, siis Matador on külmatundlik.
On teil olnud varem ka Matadoriga niisugust kogemust?
Ei, niisugust kogemust mitte, sellepärast, et siis kui ta sortilehte võeti, siis niisuguseid talvi ei ole olnud kui nüüd tänavõune talv. Ja viimane on siis Elvi, lapp on tihe. Keskmisest natukene lühema kõrrega tänavu, aga selle eest kõrred jämedad ja tugevad. Tahaks loota, et tuleb hea saak. Siit hakkab siis nüüd hiline külv, mis on rukki jaoks natukene hiline, sellepärast, et ta on tehtud 9. septembril. Meie kliimatingimustes peaks rukki külvi ära lõpetama siin vähemalt Jõgevamail juba 5. septembril. Ja siin on siis nüüd Saksa hübriidsordid. Nagu näete, kõik nad järjest on siin kannatanud talve all, sest sügisel nendel ei olnud lihtsalt enam suurt aega korraliku taimiku välja arendamiseks. Septembri lõpp ja eriti oktoober olid jahedad ja väga vihmased. Ja siin enne talve tulekut oli mõni üksik võrse nendel taimedel. Suurt varuained nad koguda ei suutnud, kui ma siin ütlesin, et optimaalsel külvi ajal oli varuained üle 20%, siis nende sortidel 7-8-9% ainult, seda on ikka väga vähe. Ja siin on võrdluseks siis külvatud ka Helvi hilise külviajaga 9. septembril. Eriti saangaste ei kannata hilist külvi. See saagikadu on ikka väga suur. Veerand kuni kolmandik saagist võite sellega kaotada, kui külvate hilja. Ja sama on ka teiste meie nende populatsioonsortide kohta. Nii, ja siin on siis nüüd optimaalsel ajal külvatud Aada ja Olivin, täpselt samuti jälle kaks külvis enormi, 200 ja 400 idanevat teraruutmeetrile. Aga nagu ma juba ütlesin, et optimaalsel ajal külvatud küll, aga kuna septembri lõpp, oktoober olid ebasoodsate ilmastikutingimustega, taimed hästi areneda ei saanud, kevadel oli siin lumiseen peal. Ja nagu näete, ainukene, mis on enam vähem normaalse saagi võimega, on olivin 400 idanevat tera ruutmeetrile. Teised lapid on väga õledad ja siit suurt saaki loota ei ole.
Tasub teada. Tasub teada.
Selle aasta märksõnaks võib muidugi nüüd öelda ilmastik. Nii selles mõttes, et oli niisugune talv, mida ei ole hulga aega olnud ja kunagi ei ole olnud ka nii kõrget temperatuuri, kui oli nüüd see kord, kui vaadati üle, mismoodi siis Jõgevamail neid kogemusi on võimalik jagada. Mati Koppel on Jõgeva sordiäretuse instituudi direktor ja teil oli ka rahvusvaheline kokku saamine sellel teemal, no kuhu poole see ilm siis nüüd läheb, kas põllukultuurid saavad nüüd parema keskkonna või kuidas sellega siis on?
Et kui me kuulame neid rahvusvaheliselt tunnustatud ilma- ja kliimaeksperte, kes teevad tuleviku prognoosi, siis nad räägivad, valdaval osas maakeras läheb taimakasvatus seis hullemaks. Et kuna temperatuur tõuseb, siis enamuses osas maakera piirkondadest jääb vett vähemaks. Et on ainult pisikene piirkond Põhja-Euroopas, kuhu kuulume ka meie, kus järgneva 50-100 aastaga taimekasvatus kasvutingimused lähevad paremaks. Et meil on siin, mitte siin järgmine ülejärgmine aasta oodata, aga sellise 50, 70, 80 aasta perspektiivis oodata sinisest palju paremaid taimekasvede tingimus. Mis veel muutub, et kõik need ilma prognoosijad ütlevad, et igasuguste ekstreem tingimuste esinemine sageneb, et järjest rohkem võib tulla mitte ainult, et on sellist kuuma ilma nagu täna, aga et on hästi tugevaid vihmu, võib tulla samas ka tugevaid külmalaineid kevadel või suvel, eriti varakevadel võib olla, et me saame küll varakult oma viljad maha, aga tuleb külmalaine ja kahjustab. Et sellised ekstreemumeid.
No võt, see on juba vastus nüüd järgmisele küsimusele, et kas me peame sellest rõõmu tundma, et see aktiivse põllumajanduse piirkonna nihkumine siia meie poole toimub või mitte. Siit tuleb välja, et juba hakkab agased tekima ja kahtlemata, kui siin on siin soodne keskkond viljeluseks, siis on siin soodne keskkond ka kõigile arvanemiseks ja kasvamiseks.
Jah, aga mina ütleks, et mina tunneks küll rõõmu Eesti põllumehena, et see... Kui on suuremad saagid ja teiselt poolt nende piirkondade arvel, kus taimekasvatus tingimused lähevad raskemaks, et on ka meil paremat turgu, kuna elanikkond maailmas kasvab, toitun nõutakse järjest rohkem. Et meil on võimalus rohkem toota ja paremad võimalused seda turustada tulevikus.
Kuidas Jõgeva Sordiaretuse Instituut nüüd niisuguste probleemide suunas liigub? Teil on siin mitmesuguseid katseid tehtud, kaasarvatud ka maheviljeluse katseid. Mis edasi saab?
Siin on mitmeid tegureid, mis Eesti ja ka maailma põllumajandust muudavad. Et no, me mainisime siin neid kliimamuutusi, mainisin juurde tulevaid inimesi, kes tahavad toitu. Toidunappuse probleemid on energiaprobleemid, bioenergia küsimused, et me oleme ja veel teisigi, et me oleme kõigi nendega, mis on aktuaalsed teemad, proovinud kogu aeg kaasas käia ja teeme ka seda täna ja tulevikus.
Euroopa Komisjon on sellele probleemile, millele te just viitasite, toiduprobleemile pööranud tähelepanu. No me tahame kõik saada kvaliteetset toitu ja mõtleme tervislikkuse peale, aga nüüd põllumajandus on selline no, pool, kas ta on siis intensiivne, kas ta liigub sellise tervislikku toitumise suunas, kas siia tulevad ka geenmuundatud taimed, kuidas nagu, no, sellist arengut tunda siis praegu on?
Et ühel poolt, et kui me räägime sellest lõpust, et geenmuundatud taimed, et Euroopa Komisjoni poolt on nagu selge seisukoht, et toetatakse küll vastava sisulised uuringuid, aga ollakse suhteliselt tõrjuvad geenmuundatud taimede turule lubamise osas. Kui maailmas teistes riikides veelgi areneb, et raske öelda, võib-olla Euroopa Komisjon muudab oma suhtumist, sest ka geenmuundamisega ei ole tegu tänasel päeval enam mitte ainult herbitsiidi resistentsuse või putukakindlusega, aga on mitmeid uusi tunnuseid, mida viiakse ühtedel taimedel teistele taimedel, et mida, no, mida me nii või teisiti tarbime ja mis ka uute meetoditega kus on välistatud igasugused ohud inimese tervisele ja looduskeskkonnale. Et elame näeme, et võib-olla siin tuleb muutus.
Ja te olete nüüd selle aastal pööranud tähelepanu ikkagi sellele, et mismoodi see kliima siis nüüd toimib. See talv, mis nüüd oli selline unikaalne. Te just kui nägite ette, et tegite üle Eesti katsepõllud, et vaadata, kuidas kliima mõju avandab. Te olete läinud täiesti täkkise selles mõttes oma uurimistööga. Kuidas nagu see... Kooaeg on nüüd näidanud siia maani ennast.
No, kui me mõtleme nende kliimamuutuste peale ja siis, et kui sellist kliimamuutuste mõjus põllumajanduse kõige lihtsamalt aru saada, et, siis öeldakse, et Eestis on no, 50 aasta pärast sarnased taimekasvatuse tingimused nagu täna on Taanis ja 80 aasta pärast sarnased tingimused nagu on Kesk-Prantsusmaal. Et kui me kujutame ette, et no, kuidas tänasel päeval seal põllumajandus toimib, et siis me saame paremi aru, et mis meid ootab. Et see tähendab rohkem talivilja, siit, mis on ühel poolt saagikamad, aga teiselt poolt on nad ka selle kliimamuutustega kaasneva vee varu vähenemisele vastupidavad. Et nad kasutavad paremini seda talvist veevaru ja peavad suvistele põudadele paremini vastu. Et me peame rohkem tegeleme taliviljadega, et sellest tuli ka meie see sügisene katle.
Tegelikult on natukene ehmatama panev see perspektiiv küll, mis nüüd siin nende, ütleme siis, 100 aasta jooksul võib ilmeda.
Noh, samas, et kuigi sellised perspektiive räägib valdav osa neid kliimaspetsialiste, et ega me enne teada ei saa, kui need asjad käes on, aga ka kui meil oli siin rahvusvaheline konverents eelmisel nädalal sordiaretus kliimamuutuste tingimustes, siis ma teen sellise perspektiivi, et võibolla selleks, et nende sellest tulevikust paremi aru saada, et mis teatud ajaperioodil muutub, et meil on võimalus vaadata mineviku, et kui me mõtleme ennast 70 aastat tagasi, aastase 1940, et milline oli Eesti taimekasvatus ja taimekasvatustase siis, mis me oleme saavutunud tänaseks päevaks, et kui suured on olnud muutused, et päris nii suuri muutusi ma ei usu, et toimub, aga enam-vähem analoogilised muutused, et meie sordid, mis 70 aastat tagasi olid küllaltki ekstensiivsed pika kõrrega lamandusid, nende saagikus oli oluliselt madalam kui tänasel päeval. Tänases tingimustes on nad väga vastuvõtlikud haigustele, nende tarbimiskvaliteediga me tänasel päeval ei ole enam 100% rahul. Et elu areneb, et sarnased muutused on vaja läbida ka tulevikuks, et olla siis konkurentsivõimeline.
Saate teemad on teine toodud, uued on taas nädala pärast. Soovin teile kõik head ja kohtumiseni. Mina olen Hillar Peets.
Maapäev.